ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ რჩება ეჭვის და ურთიერთ ბრალდებების საფუძვლად ახალი მუნიციპალური სამსახურის შექმნა გორში?
რამდენ ადამიანსაც უნდა, რამდენ პარტიულ აქტივისტსაც და რამდენ თანაკლასელსა და მეგობარსაც უნდა იმას გაასაკვემენ ახალ აქტში?
არც სიმათუნე შეენიშნოთ ხელი, თუ მაგალითად სხვა პოლიტიკური შეხედულება ვიღაცას ექნება. ოღონ მას ექნება ყველაფერი ის თვისება, რაც საჭირო არის.
პირობებში ცხოვრობს ერთ-ერთი ცენტრალური ავტომაგისტრალის დაზიანებული მონაკვეთის სიახლოვეს მდებარე 10 მეტი სოფელი.
1985 წლიდან ერთი ლაფათქა დასვარდი არ დაყრილა ამგზაზე.
ადამიანს რომ გაუჭირდეს სასტრაფო გზაში თვითონ მისახმარებელი არ უნდა იყოს.
კენკროვანი კულტურები გააშენეთო. ამგზაზე რო კენკროვანი კულტურა ამგზავრო, ქუთაისში ჩატანილი იქნება ის ჯემი.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის თავდაცვის ძალები შევიდნენ რუსეთის მიერ ოკუპირებული დონეცკის ოლქის ქალაქ სვიატოგორსკში. ამის შესახებ დღეს საღამოს სამხედროებზე დაყნობი წერს გამოცემა უკრაინსკა პრავდა. თავდაცვის სამინისტრო და გენერალური შტაბი ოფიციალურად ამის შესახებ ჯერჯერობით არაფერს ამბობენ. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით გრძელდება რუსის სამხედროებისგან ხარკოვის და დონეცკის ოლქების დასახლებული პუნქტების გათავისუფლება. გენერალურმა შტაბმა დღეს განაცხადა, რომ ტერი განდევნილია კიდევ 20 მეტი პუნქტიდან. ამასთან უკრაინის არმიის სარდლობა აღნიშნავს, რომ მოწინააღმდეგე ახდენს ძალისხმევის კონცენტრირებას დონეცკის ოლქის მთელ ტერიტორიაზე კონტროლის დასამყარებლად, დროებით მიტაცებული რაიონების შესანარჩუნებლად და სხვადასხვა მიმართულებით უკრაინელი სამხედროების შეტევის ჩასაშლელად. უკრაინის არმიამ სექტემბრის პირველი დღეებიდან დაიწყო კონტრშეტევა ხარკოვის ოლქში რუსეთის მიერ კონტროლირებულ რაიონებზე. 11 სექტემბერს შეერაღებული ძალების სარდალმა გენერალმა ზალიუშნიმ განაცხადა, რომ გათავისუფლებულია 3000 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია. უკრაინამ ნახევარი წლის წინ დაკარგული კონტროლი დაიბრუნა სხვადასხვა, მათ შორის იზიუმის და ბალაკლეის რაიონებზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო გასულ შაბათს დაადასტურა ბალაკლეის და იზიუმის რაიონებიდან ჯარების გაყვანა ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, რასაც ოფიციალურად უწოდა გადაჯგუფება დონეცკის მიმართულებით ძალისხმევის გასაძლიერებლად. რუსეთის პრეზიდენტმა იცის ყველაფერი, რასაც სამხედროები აკეთებენ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მსვლელობისას, ასე უპასუხა დღეს პუტინის პრესმდივანმა პესკოვმა ჟურნალისტების შეკითხვას, რა რეაქცია ჰქონდა რუსეთის პრეზიდენტს უკრაინაში სამხედრო ძალების ეგრეთ წოდებულ გადაჭგუფებაზე. შეკითხვას ისევ სარგებლობს თუ არა სამხედრო ხელმძღვანელობა პრეზიდენტ პუტინის ნდობით, მისმა პრესმდივანმა მხოლოდ ის უპასუხა, რომ სპეციალური ოპერაცია გრძელდება და გაგრძელდება ყველა თავდაპირველი მიზნის მიღწევამდე. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, რუსმა სამხედროებმა ოჯახის წევრებთან ერთად დატოვეს ლუგანსკის ოლქის ქალაქი სვატოვოც. გენშტაბის ცნობით, ამჟამად ქალაქში რჩება მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის სახალხო მილიცია, რომელიც ადგილობრივ მცხოვრებთაგან შედგება. ლუგანსკის ლეგიტიმური საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის სერგეი ჰაიდაის ინფორმაციით, რუსის სამხედროების ნაწილი დამოუკიდებლად გადადის ოლქის ტერიტორიის სიღრმეში, ნაწილი კი რუსეთის ტერიტორიაზე ბრუნდება. ოკუპირებული ლუგანსკის ოლქი ესაზღვრება ხარკოვის ოლქს, რომლის ოკუპირებული ნაწილი უკრაინის არმიამ თითქმის მთლიანად გაათავისუფლა. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, რომელიც ეყრდნობა დაზვერვის მონაცემებს, გასული კვირის 4 შაბათიდან უკრაინამ დაიბრუნა ტერიტორია ხარკოვის ოლქში, რომელიც მინიმუმ ორჯერ აღემატება დიდი ლონდონის ფართობს. ინგლისის ამ ადმინისტრაციული ოლქის ფართობი 1572 კვადრატული კილომეტრია. გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტროს შეფასებით, უკრაინის შეერაღებული ძალების წარმატებებს მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს რუსეთის საერთო ოპერატიულ გეგმაზე და ის სავარაუდოდ იძულებული იქნება პრიორიტეტი მიანიჭოს გადაუდებელ თავდაცვით ქმედებებს უმაღლესი სამხედრო ხელმძღვანელობისადმი. ჯარის ისედაც შეზღუდული ნდობა კი უფრო მეტად შეირყევა. Харковის ოლქის გარდა უკრაინელი სამხედროები კონტრშეტევას განაგრძობენ ხერსონის ოლქში. შეერღებული ძალების სამხრეთის სარდლობის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, საოკუპაციო ძალებისგან გათავისუფლებულია სუმცირე 5 დასახლებული პუნქტი და დაახლოებით 500 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია. უკრაინის არმიის გენერალურ შტაბში კი აცხადებენ, რომ ხერსონის ოლქში რუსეთის საზღვაო ქვეით და 810 ბრიგადა უკვე დაკარგა პირადი შემადგენლობის თითქმის 85%. ომის პირობებში დამოუკიდებელი წყაროებით მსგავსი ცნობების ოპერატიულად გადამოწმება ვერ ხერხდება. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის ექსპერტთა შეფასებით, უკრაინის არმიის მიერ ხარკოვის ოლქის ქალაქ იზუმის დაბრუნებამ ბოლო მოუღო პერსპექტივას, რომ რუსეთი დონეცკის ოლქში მიაღწევს ადრე გამოცხადებულ მიზნებს სრულ კონტროლს დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებზე. ცენტრის ექსპერტთა თანახმად, უკრაინის არმიის სწრაფი კონტრშეტევის შედეგად ხარკოვის ოლქის თითქმის მთლიანად დაბრუნება რუსეთისთვის დიდი ოპერატიული მარცხია. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით, უკრაინის წარმატება კარგად დაგეგმის, განხორციელების და დასავლური შეიარაღების, მათ შორის ამერიკული სარაკეტო სისტემების HIMARS-ის კარგად გამოყენების შედეგია. ამერიკელი ანალიტიკოსები ყურადღებას ამახვილებენ იმ გარემოებაზე, რომ რუსეთის შეცდომაში შესაყვანად კიევი დიდხანს საჯაროდ განიხილავდა და შემდეგ გამოაცხადა კიდეც კონტრშეტევა ხერსონის ოლქზე, რის გამოც რუსეთის ჯარმა სხვა სექტორებიდან ყურადღება ხერსონისკენ გადაიტანა. უკრაინის შეერღებულმა ძალებმა კი სწრაფი კონტრშეტევა დაიწყეს ხარკოვის ოლქის მიმართულებით. ამასთან, როგორც ანალიტიკური ცენტრი აღნიშნავს, უკრაინის არმიის ამჟამინდელი კონტრშეტევა ომს ვერ დაასრულებს და ის სავარაუდოდ 2023 წლამდე გაგრძელდება. ამერიკელი ანალიტიკოსების შეფასებით, უკრაინამ შეძლო ომის მსვლელობის თავის სასარგებლოდ გარდატეხა და, როგორც ჩანს, სულ უფრო მეტად განსაზღვრავს ძირითადი საბრძოლო მოქმედებების ადგილს და ხასიათს. რუსეთის რეაქცია კი სულ უფრო ხშირად იქნება არადეკვატური, თუ ინიციატივის დაბრუნების რაიმე საშუალებას არ გამოძებნის. უკრაინის პრეზიდენტი რუსეთის პრეზიდენტთან მოლაპარაკებას სამ ეტაპზე შეუძლებლად მიიჩნევს. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ტელეკომპანია CNN-სგან უცხადა, რომ რუსეთის მხრიდან კონსტრუქციულობის ვერანაირ სურვილს ვერ ხედავს. ზელენსკის თქმით, მისი პრინციპია არ ელაპარაკოს არავის, ვინც ულტიმატუმს აყენებს. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებითვე, რუსეთთან ნებისმიერი შეთანხმების მიღწევა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიიდან რუსეთის ჯარის სრულად გაყვანის შემთხვევაში. ზელენსკის თანახმად, ამის გარეშე რაიმე შეთანხმება იქნება მხოლოდ ფარატინა ქაღალდი, რომელიც რუსეთს მისცემს მომდევნო შეჭრის წინ დასვენების შესაძლებლობას. რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე, პარტია იძინაე რასიას თავმჯდომარე დმიტრი მედვედევი აცხადებს, რომ უკრაინისადმი რუსეთის ამჟამინდელი ულტიმატუმები არის საბავშვო მოთელვა მომავალი მოთხოვნების წინ. მედვედევი დღეს ტელეგრამ არხით გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტის, როგორც თავად მედვედევი უწოდებს, ვინმე ზელენსკის განცხადებას, რომ დიალოგი არ იქნება მასთან, ვისაც ულტიმატუმები აქვს. მედვედევის განცხადებით, ზელენსკი მიცის რუსეთის მომავალი მოთხოვნები, კიევის რეჟიმის ტოტალური კაპიტულაცია რუსეთის პირობებით. დღეიდან ოფიციალურად ამოქმედა ევროკავშირის გადაწყვეტილება რუსეთთან სავიზო რეჟიმის გამარტივების შეთანხმების შეჩერების შესახებ. რუსეთის მოქალაქეები გამარტივებული სავიზო რეჟიმით ბოლო 15 წლის განმავლობაში სარგებლობდნენ, დღეიდან კი ისევ მოუწევთ ვიზის მისაღება, დამატებითი დოკუმენტების წარდგენა, გაცილებით ხანგრძლივი თვენახევრიანი პროცედურის გავლა და სავიზო მოსაკრებლის სახით 35-ის ნაცვლად 80 ევროს გადახდა. შეთანხმება ევროკავშირსა და რუსეთ შორის სავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ 2007 წლის 1 ივნისიდან ამოქმედა. ევროკავშირმა ამ შეთანხმების მოქმედება შეაჩერა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის გამო. საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია ლელო მოითხოვს, რომ შეიქმნა საგამოძიებო კომისია, რომელიც საქართველოსა და რუსეთის სპეცსამსახურების სავარაუდო კავშირს გამოიკვლევს. დღევანდელ ბრიფინგზე ლელოს წარმომადგენელმა დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა კომისიის შექმნის საფუძვლად დაასახელა ტელეკომპანია პირველის მიერ 10 სექტემბერს გავრცელებული ინფორმაცია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოქმედი და ყოფილი თანამდებობის პირების, მათ შორის შინაგან საქმეთა ამჟამინდელი მინისტრის ვახტანგ გომელაურის სისტემატური თანამშრომლობის შესახებ რუსეთის სპეცსამსახურებთან, რომლის მიზანი სავარაუდოდ ეწინააღმდეგება როგორც საქართველოს კანონმდებლობას და სახელმწიფო ინტერესებს, ასევე საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს. დასახელებული იყო საქართველოს ტერიტორიაზე აკრძალული ტვირთების გატარება რუსეთის დაკვეთით, რუსეთის კონკრეტული მოქალაქეებისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება და მათი ბიზნეს საქმიანობის ხელშეწყობა, ასევე რუსეთის მართველი რეჟიმისთვის არასასურველი პირების საქმიანობაზე კონტროლი. სალომე სამადაშვილის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო სივრცეში გავრცელებული ინფორმაცია სავარაუდო დანაშაულის შესახებ გამოძიების დაწყების საფუძველია, შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ ამ საქმეზე გამოძიების დაწყება ნაკლებად სავარაუდოა, დაწყების შემთხვევაში კი ობიექტურობის მოლოდინი ფუჭიაო. ამიტომ ლელო იწყებს კონსულტაციებს სხვა საპარლამენტო ფრაქციებთან საგამოძიებო კომისიის შესაქმნელად, პარლამენტის წევრების ხელმოწერების აუცილებელი რაოდენობის შესაგროვებლად. ამ ინიციატივას 50 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება, საუბარია მინიმუმ 50 დეპუტატზე. ეს განცხადებები, როგორც ჩანს, გამიზნულად გაკეთდა, რათა ნიადაგი შეამზადოს შესაბამისი რადიკალური ოპოზიციური ჯგუფების პოლიტიკური დღის წესრიგის შექმნისთვის. უთხრა დღეს მედიას ლელოს ინიციატივის პასუხად პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენელმა ანდრი ოხანაშვილმა. მისივე თქმით, ეს არის ერთიანი პროცესი, რომ რადიკალიზაცია მოხდეს და არ არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული. შესაბამისად, ოხანაშვილის თქმით, გართულდება თითიდან გამოწოვის საკითხზე საპარლამენტო მსჯელობების გამართვა. დღესვე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილმა მოადგილემ, ამჟამად პატიმრობაში მყოფმა სოსო გოგაშვილმა ფეისბუქის გვერდზე გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ასევე ლაპარაკობს იმის შესახებ, რომ წლები არსებობს ეგრეთ წოდებული დაცული სისტემა, რომლის ფარგლებშიც ქართული და რუსული სპეცსამსახურების კოორდინაციით სანქციების გვერდის ავლით საჰაერო სახმელეთო და საზღვაო ტრანსპორტის გამოყენება ხდება. გოგაშვილი გარკვეულ სხვა გარემოებებზეც ლაპარაკობს. მის პასუხად ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა მამუკამ დინარაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გოგაშვილმა თავისი განცხადებები მაშინ დაასრულა, როცა თქვა, რომ მოსკოვში სიები იგზავნებოდაო. უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საზედამხედველო ფუნქცია ექნება ახალ სამსახურს, რომლის შესაქმნელად გორის მერიას მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ნებართვა უკვე მისცა. პრობლემა არ შექმნილა, რადგან ამ მუნიციპალიტეტში მერიც ქართული ოცნების წარმომადგენელია და საკრებულოშიც უმრავლესობა ამ პარტიას აქვს. საზედამხედველო ფუნქციის მქონე მუნიციპალური სამსახური მანამდეც არსებობდა და დღესაც მუშაობს, თუმცა როგორც მერიაში აცხადებენ, მაგალითად ეფექტურად ვერ აკონტროლებენ სავაჭრო ობიექტების მიერ კანონით აკრძალული პოლიეთილენის პარკების გამოყენებას და ამის მიზეზი რესურსის სიმცირეა. რატომ რჩება ეჭვის და ურთიერთბრალდებების საფუძვლად ახალი მუნიციპალური სამსახურის შექმნა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რატომ გახდა საჭირო ახალი IP-ის შექმნა და იმავე მაკონტროლებელი ფუნქციების ზედამხედველობის სამსახური რატომ არ გაძლიერდა? რამდენი ლარი დაიხარჯება ინსპექტირების სააგენტოს დასაფინანსებლად? ქართული ოცნების აქტივისტების გარდა იქ სხვა პირები თუ დასაქმდებიან? ეს არის იმ კითხვების არასრული ჩამონათვალი, რომლებსაც ოპოზიცია გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე სვამდა. საკრებულო ახალი IP-ის მუნიციპალური ინსპექციის შექმნის საკითხს განიხილავდა. მანამდე ოპოზიცია ითხოვდა, რომ სხდომაზე გორის მერი მისულიყო და კითხვებზე პასუხი გაეცა. თუმცა სხდომაზე მხოლოდ მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი გამოცხადდა, რამაც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების პროტესტი გამოიწვია. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბექა ქორჩილავა გორის მერს აკრიტიკებდა და აცხადებდა, რომ ახალ IP-ში ადამიანები მხოლოდ პარტიული ნიშნით დასაქმდებიან.
გორის მერი ვალდებულია მოსულიყო, რომ გაეცა პასუხი თუ როგორ აღიერდა იქ დასაქმებულ ადამიანების აყვანას. უნდა მოსულიყო და ეპასუხა ელემენტარული კითხვებისთვის: როდის დაასრულებს პარტიული აქტივის დანიშნვას, როდის დაინიშნებიან ადამიანები რეალურად სოფლი და გამოცდილებით და არა ვინ როგორ აქტიარა ამათუ იმ არჩევნებზე პარტიული დროშა. ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანები მშობს ჩვენს IP-ში, არც იციან ფიზიკურად სადამია დასაქმებულები, არც იციან რაზე მუშაობენ ეს ადამიანები და მხოლოდ სამსახური ასენდება ხელფასის არები დროს.
საკრებულოს ხდომაზე არაერთი კითხვა დარჩა პასუხგაუცემელი. პარტია საქართველოსთვის წევრი მამუკა ფანიაშვილი მიიჩნევს, რომ მერიის წარმომადგენლების ხდომაზე მოუმზადებლები მივიდნენ.
ჩვენი შეკითხვები იყო ძალიან მარტივი, რამდენი უნდა ყოფილიყო ბიუჯეტი, რამდენი ადამიანი დასაქმდებოდა, სამართლებრივი რომ იცლებოდა თუ არა რამე, რითი იქნება ეს ახალი ეპი უფრო ეფექტური ვიდრე ეს არის ზენაფხმელობის სამსახური, დაუცილებელია რომ ამის შესახებ ინფორმაცია ჰქონდეს, თუნდაც მერს ან მერის სამსახურს, როდესაც ქმნიან ახალ აიპს. უნებრივი ამის შესახებ ინფორმაცია ვერ მოგვაწოდეს, იმიტომ რომ ამაზე ჯერ არც უმსჯელია და ერთ-ერთი დასაბუთება რაც მოისმინე მე ზენაფხმელობის სამსახურის ხელმძღვანელისგან არის ის რომ მერიაში ვერ აყავთ დამატებით ადამიანები და ახალ აიპში ეს სიტუაცია არის უკონტროლო კანონი ამ არეგულებს და რამდენ ადამიანსაც უნდა რამდენ აქტივისტებს პარტიულ აქტივისტებს და რამდენ თანაკლასელსა და მეგობარსაც უნდა იმის დაასაქმებინ ახალი აი ეს არის მარტივად ამ ყველაფრის თავი და თავი და ამის გამო იქნება ახალი აი
სხდომას ესწრებოდა მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ზვია დანესაშვილი. მისი თქმით საკრებულოს სხდომაზე ჯერ მხოლოდ აიპის დამტკიცება განიხილებოდა. მოგვიანებით კი დეტალური ინფორმაცია გავრცელდება დასმულ კითხვებზე. ანესაშვილის თქმით ზედამხედველობის სამსახური მწირი რესურსების გამო სრულად ვერ ასრულებდა მაკონტროლებლის ფუნქციას, რომელსაც მუნიციპალური ინსპექცია შეითავსებს.
გამომდინარე იქიდან, რომ ფუნქცია უამრავია, ძალიან ბევრი შესასრულებელი, უბრალოდ არც ადამიანური და არც მატერიალური რესურსი სამსახურს არ ქონდა შესაბამისი, რომ თავისი ფუნქცია მოვალეობები შესაბამისად შეესრულებინა. სწორედ ამან გამოიწვია აღნიშნული აიპის შექმნის აუცილებლობა. ზოგადად ნებისმიერი ახალი შექმნა ბადებს კითხვებს. ჩვეულებრივი მუშა პროცესია, მესმის ყველა საკრებულოს წევრისა, რა თქმა უნდა, ინტერესი დიდი იყო აქედან გამომდინარე, ქონდა სხვადასხვა კითხვები, რაღაცა კითხვებს გაეცა პასუხი, რაღაცა კითხვებს შესაბამისად ვერ გაეცემოდა პასუხი, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე მხოლოდ დაფუძნების საკითხი იწყებოდა აღნიშნული აიპისა, დანარჩენი შემდგომ მუშა პროცესია შეუძლიათ საკრებულოს წევრებს ჩაერთონ, ჩაერიოდონ კონტროლის მექანიზმი მათ ხელშია და შესაბამისად ექნებათ დანარჩენი ყველა კითხვაზე მიმედოვნებ ამომწურავი ინფორმაცია.
გორის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით რაზმაძემ ოპოზიციის ბრალდებებს უპასუხა. მისი აზრით, ახალ აიფში შესაბამისი უნარების მქონე ადამიანები უნდა დასაქმდნენ და მათ შორის მართველი პარტიის და სხვა პარტიების წარმომადგენლებიც უნდა იყვნენ.
ჩვენ პირველ რიგში ვაძლევთ უფლებას, რომ შეიქმნას აიპი. აი ეს აიპი რო უნდა არსებობდეს და ეგრეთ წოდებული მუნიციპალური ინსპექცია რო უნდა არსებობდეს, ამაზე გვეთანხმებიან ოპოზიციონერი კოლეგებიც. მაგრამ მათი კითხვა არის იმაში, რომ არ დასაქმდეს იქ აქტივისტები. აქტივისტი ჩვეულებრივი ადამიანია, თუმცა ექნება ის უნარები, ის ღირსება. საკმაოდ ღირსეული ადამიანები უნდა იყვნენ იმ უნიფორმით აღჭურვილი და ის უნარჩვევები, რაც საჭიროა მათთვის. მე ვფიქრობ, რომ ამან ხელი არ უნდა შეუშალოს, იმიტომ რომ ის არის ქართული ოცნების არც იმათ უნდა შეეშალოთ ხელი, თუ მაგალითად სხვა პოლიტიკური შეხედულება ვიღაცას ექნება. ოღონ მას ექნება ყველაფერი ის თვისება, რაც საჭირო არის, ანუ მუნიციპალური ინსპექციამ რო განახორციელოს თავის ფუნქციები.
გორის საკრებულოს ოპოზიციამ ახალი აიპის შექმნას მხარი არ დაუჭირა. თუმცა მართველი უმრავლესობის ხმები საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ საკითხი დადებითად გადაწყვეტილიყო. ამის შემდეგ მერია ახალი მუნიციპალური აიპის დაკომპლექტებას დაიწყებს. ინსპექტირების სააგენტო მუნიციპალიტეტში რიგით მე-12 აიპი იქნება.
გოგაბცე ორმაგი ამბობთ, რითხსნის გორის მერია ახალი მუნიციპალური სამსახურის შექმნას და რატომ იწვევს მისი ფორმირება ადგილობრივი ოპოზიციის ეჭვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში სულ რამდენიმე ქალაქია, სადაც მუნიციპალური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არსებობს. იქ სადაც მსგავსი ტრანსპორტი არ მოძრაობს, ადგილობრივი მოსახლეობა მუნიციპალური ტრანსპორტის სამუშაობას განსაკუთრებით აქტიურად ითხოვს მას შემდეგ, რაც საწვავის გაძვირებამ და სხვა სატრანსპორტო ხარჯების გაზრდამ გაძვირა კერძო ტრანსპორტით მომსახურება. ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც ელოდებოდნენ, რომ საზოგადოებრივი მუნიციპალური ტრანსპორტი შესაძლოა ამ წელს ამუშავებულიყო, ეს გეგმა შეიცვალა. რატომ? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგეყვებათ.
მიმდინარე წლის გაზაფხულზე გურჯაანის მერია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას წლის ბოლომდე ახალი ავტობუსების შეძენას და მუნიციპალური ტრანსპორტის სერვისის შექმნას დაპირდა. თუმცა რამდენიმე დღის წინ გურჯაანის საკრებულოში ერთ-ერთი კომისიის ხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტ შემოსავლების ნაწილში პრობლემები აქვს და პროექტი წელს ვეღარ განხორციელდება. ამის შესახებ საკრებულოს წევრებს აცნობა მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ნატო გონგაძემ. მისი ინფორმაციით მერია 7 ავტობუსის ყიდვას კვლავ აპირებს, თუმცა 2023 წელს.
შემცირდა მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივები 900,000-ის რითიც გათვლილი იყო მიკროავტობუსების შეძენა. მიმდინარე პერიოდში სააგენტომ გამოაცხადა კონსოლიდირებული ტენდერი, რომელსაც ყიდულობს ავტობუსებს. მასში ჩავერთვებით ჩვენ მომავალ წელს და შესყიდული იქნება ავტობუსები.
მას შემდეგ, რაც საქართველოში საწვავი გაძვირდა, ეტაპობრივად გაიზარდა ფასები სატრანსპორტო მომსახურებაზე. გაძვირდა ტაქსით მგზავრობა, მოიმატა როგორც საქალაქთა შორისო, ასევე მუნიციპალურ ცენტრებსა და სოფლებს შორის მგზავრობის საფასურმა. მაგალითად, წლის დასაწყისში გურჯაანიდან თელავში მიკროავტობუსით მგზავრობა 3 ლარი ღირდა, ახლა 5 ლარია. თავის მხრივ მძღოლები ამბობენ, რომ თუ საფასურს არ გაზრდიდნენ, გაწეულ ხარჯებს ვეღარ დაფარავდნენ. ადგილობრივი მოსახლეობის ის ნაწილი, ვინც ტრანსპორტით ყოველდღიურად სარგებლობს, ამბობს, რომ ფასის მომატება მათ შემოსავლებზე მძიმე დაისახა. ამიტომ მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობა დროულად დაიწყოს. გურჯაანელთა ნაწილი ამბობს, რომ უმჯობესი იყო მერიას ავტობუსები წელსვე შეეძინა.
ძალიან კარგი იქნება გენაცოლე, თუ ეგრე იქნება. ეს ყაჩაღები რო არიან აქ ტაქსისტები, ხო, გაჭირვება, მაგრამ 4 ლარი და 3 ლარი მომდევნო სოფელში წახვიდე, ძალიან ძვირია და ეგრეგ ვიჭირს პენსიონერებს.
3 ლარი წამოსვლაღის 3 წასვლა. აბა პენსიონერს მაგდენი გვაქვს, მაგრამ რა ვქნათ, აბა წამალი რო გინდა, მოდიხარ.
სირთულებთან არის დაკავშირებული, განსაკუთრებით დილის საათებში და საღამოთი დაბრუნება. ფასიც მაღალი აქვს და რთულია ეს წასვლა მოსვლა. მისასალმებელია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თუ იქნება, როგორც ჩემთვის, რა ვიცი, ალბათ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც შეხება აქვს და მოდის რაიონში, უწევს გადმოსვლა ყოველდღიურად.
ალბათ ეგ ავტობუსით რო დაინიშნება, უფრო ნაკლები იქნება და უფრო შეღავათი იქნება ხალხს.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერი ზურაბუტიაშვილი დაზუსტებით ვერ ამბობს კონკრეტულად როდის შეიძენენ დაპირებულ 7 ავტობუსს და როდის ამუშავდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მერის თქმით, ვიდრე ავტობუსებს შეიძენენ, მანამდე გეგმავენ მოაწყონ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. უნდა აშენდეს მოსაცდელები, დეპო, შექმნიან გადახდის სისტემას და ამტკიცებენ მარშრუტს და ტარიფს. გურჯაანის მერი ზურაბუტიაშვილი ლაპარაკობს კიდევ ერთ პრობლემაზე, რომელმაც ავტობუსების შეძენის დროს შესაძლოა გარკვეული შეფერხება გამოიწვიოს.
თუნდაც მოსაცდელების ინსტალაციაც დამოკიდებული ტენდერზეა, როგორ გაიმართება, ხომ არ ჩაიშლება ავტობუსების ასევე მოწოდებაც მაღაზია დამოკიდებელი, რამდენ ხანში მოგვაწვდიან სოფლში მიმდინარე პროცესებზე, სწორედ ვადა შეიძლება იყოს ისეთი ხანი, შეიძლება 5-6-თვიანი ვადა იყოს მოწოდების. ამას წინასწარ ჩვენ ვერ განსაზღვრავთ, იმიტომ რომ ყველას მოეხსენება, რომ მთელ მსოფლიოში ისეთი სიტუაციაა, მიმდინარე ომი უკრაინაში და გადაზიდვების გართულება და ყველაფერი გართულდა ამ პროცესში. დაგეგმილი გვაქვს 8-მეტრიანი ავტობუსები, ჩვეულებრივი, რომელიც თბილისში მოძრაობს, ძალიან კომფორტულია. ეს არ იქნება მომგებიანობაზე დამოკიდებული, ეს იქნება სუბსიდირებული, ნაწილობრივ მერიის ხუნია და ნაწილობრივ იქნება თანაგადახდა.
კახეთის 8 მუნიციპალიტეტიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დღეს მხოლოდ ქალაქ თელავს და მის რამდენიმე სოფელს ემსახურება. მუნიციპალიტეტისთვის 10 ავტობუსი სესხით 2020 წელს შეიძინეს, რაშიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 10 წლის განმავლობაში ჯამში 1 000 000 ევრო უნდა გადაიხადონ. რაც შეეხება გურჯაანს, როგორც მერიაში თქვეს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი სავარაუდოდ მომავალი წლის ბოლომდე ამუშავდება. საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე მოთხოვნა კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც არის, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ მსჯელობენ.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ გადადო კახეთის რეგიონის ერთ-ერთმა მუნიციპალიტეტმა საზოგადოებრივი მუნიციპალური ტრანსპორტის სამუშაობა, რომელსაც წელს გეგმავდა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მუნიციპალური თუ კერძოთი, არსებობის შემთხვევაშიც კი სავარაუდოდ სარგებლობას ვერ შეძლებდნენ იმერეთში, ქუთაისთან არც თუ შორს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 10-ზე მეტი სოფლის მცხოვრებნი. რა იქნებოდა ამის მიზეზი და როგორ პირობებში უწევს ცხოვრება ამ სოფლების მოსახლეობას, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
Ცხალტუბოს მუნიციპალიტეტის ათამდე სოფლის მოსახლეობა გზის დაზიანებით გამოწვეულ პრობლემებს უჩივის და მის აღდგენას ითხოვს. ქუთაისიდან ლეჩხუმისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის ნამოხვანი ტვიშის მონაკვეთი წლებია აღარ შეკეთებულა. ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით გზაზე არსებული ქვაღორღი დროდადრო მხოლოდ გრეიდერის მეშვეობით იდგეპნება. საავტომობილო გზა განსაკუთრებით დაზიანებულია სოფლების ნამოხვანის ზედა და ქვედა ონჭეის, მექვენის და ტვიშის მონაკვეთზე. ამ და მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოქალაქეები ამბობენ, რომ ავტომანქანით 20-30 კილომეტრის გავლას 2 საათზე მეტ ხანს ანდომებენ. სოფლებამდე დროულად ვერც სასწრაფო სამედიცინო დახმარება აღწევს. ადგილობრივი მცხოვრებნი უგზოობას მიიჩნევენ სოფლებიდან მიგრაციის ერთ-ერთ მიზეზად.
გაუსაზლისი მდგომარეობა აქვს სოფელს. 45 წუთში იფარებოდა ჩემი სოფლიდან დერჩიდან ქუთაისამდე გზა 45 წუთი და ახლა 3 საათი უნდება. 21 საუკუნია, გზის გაკეთება რა პრობლემაა, რა ხდება ასეთი?
ტრანსპორტი და საკუთარი მანქანებით რომ ვეღარ მოდის ადამიანები თავიანთ საკუთარ სახლებში, დაიცალა სოფლები და მოსახლეობის მაგერად ჩასახდა მგელი და ტურა. ასეთ შავდღეში ვარ ჩვენ.
3 საათი უნდება 20 კილომეტრის გავლას ისწრება სოფელი. როგორ მოდიხარ? მანქანიდან ტაქსი ვერ შედიხარ, ჯერ სახლამდე ვერ მიდიხარ. თავი არის გზა გაკეთდეს. ეს რა მოძარ მიტყო.
ქორენიშია სოფელი ბიძამყავდა, ცხონებული ამოვიდე 1-2 დღით გავჩერდები სოფელში და ცუდად გახდა. სასტრაფო რომები და ბიძაჩემი ყტარი დახვდა თუკე. გზა არ აქვს, კვალი არ აქვს. საშინელ დღეში ვარ.
აგვიანდება ამასინა, ვიღაც შეწუხდა ერთი ადამიანი და სასტრაფოსთან ამერვი და კინაღამ წეიღო იგი წერილი.
ადამიანს რომ გაუჭირდეს სასტრაფო გზაში, თვითონ მისახმარებელი არ უნდა იყოს.
ქუთაისიდან ლეჩხუმისკენ მიმავალ ცენტრალურ ავტომაგისტრალთან ახლოს მდებარე სოფლების მცხოვრებთა თქმით, უგზოობის გამო უჭირთ მოწეული მოსავლის ქალაქამდე გასაყიდად ჩატანა და იქ ნაყიდი პროდუქტით სოფელში დაბრუნება. უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ქუთაისიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებისკენ მოძრავი სამგზავრო მიკროავტობუსების მძღოლებით.
ყოველდღე დავჯვარმე ქუთაისში. მე ცოტა ერთ მაქანა ვიყიდე, ზარც მაქანა და წაბიდე ჯარჩაგე.
თუ თბილისიდან ჩამოვდივარ 2 საათში. კიდანა შეშობლამდე მინდა 1-3 საათი. გზას რო ეკნება და კვალი რო ეკნება მოვა ადამიანი და თუ გზა არ ეკნება და კვალი არ ეკნება რა უნდა ადამიანს? სახში ვერ მევიდეს, ავად რო გახდეს, სასწრაფო ვერ მოდის თავისნო როზე და გზის პრობლემა არ უნდა იყოს.
1985 წლიდან ერთი ლაფათქა დაშვადი არ დაყრილა ამ გზაზე. ტალახს იღებენ და ტალახს ყრიან და ერთ კვირაში აღარ არის ის გზა, მე უკვე გადარეცხა წყალმან.
ქალაქთან არ გვაქვს წდომა, გვიჭირს მედიკამენტების შესყიდვა პროდუქტის შესასყიდლად. იმის გამო რომ ცოტა შედარებით უკეთესი გზა არის, ამბროლაურში დავდივარ და სამაგ ფას ვიხდი. მარტო მე არა ვარ ამ დღეში. მთელი ამ 10 სოფელი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კენკროვანი კულტურები გააშენეთო. რა თქვიდან კენკროვანი კულტურა რო გავაშენოთ? ამ გზაზე რო კენკროვანი კულტურა ამგზავრო. ქუთაისში ჩატანილი იქნება ის ჯემი. ქარხანას თუ გააკეთებენ გავაშენებთ მაშინ კენკროვნებს.
ნამახვან ხესის მშენებლობის პროექტის თანახმად ქუთაისი ალპანის გზის 25 კილომეტრიანი მონაკვეთი სოფელ ნამახვანი და ტვიშამდე წყლით იტბორებოდა და სანაცვლოდ მშენებელ კომპანიას მდინარე რიონის კალაპოტიდან უფრო მაღლა ახალი გზა უნდა გაეჭრა და სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაეცა. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილში პროტესტის გამომწვევი ჰესის მშენებელმა კომპანია ენკამ რიონის ხეობა წინასამშენებლო ეტაპზე გასული წლის შემოდგომაზე დატოვა. როგორც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე სერგო კირკიტაძე ამბობს, რადგან ჰესის მშენებლობა გაურკვეველი ვადით შეჩერდა, არც ის არის ცნობილი რაბედიელის გზის ამ მონაკვეთს. კირკიტაძის თქმით, ავტომაგისტრალის ექსპლუატაცია საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პრეროგატივაა, მოვლა პატრონობაზე კი პასუხისმგებელია ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომელიც პერიოდულად ცდილობს გუნდიანი გზის საფარის მოწესრიგებას და ორმოების გასწორებას.
ჩეკეთე ორიენტირია ასეთი მოვლა პატრონობის დასწავლებული და ჩეულებრივი გრუნტისაც როგორ შეეფერება ისე ულის დასწორებ კრეიდერის დაავლადი გასეთ ამ ეტაპზე.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ათამდე სოფლის მცხოვრებნი საავტომობილო გზის მოასფალტებას ბოლო წლებია პერმანენტულად და ჯერჯერობით უშედეგოდ ითხოვენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ წლევანდელ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ 6%-დან 8.5%-ამდე ზრდის, როგორც ფინანსთა მინისტრმა ლაშა-ხუთიშვილმა განაცხადა, შესაბამისად ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი დაახლოებით 700 მილიონი ლარით, ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები კი 266 მილიონით იზრდება. საქართველოს მთავრობის განცხადებები საკმაოდ სოლიდური ეკონომიკური ზრდის შესახებ დღეს ისევ გააპროტესტეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. როგორც ევროპული საქართველოს ლიდერმა გიგა ბოკერიამ განაცხადა, თუ დავითვლით ქართული ოცნების ხელისუფლების მოსვლიდან, ნახავთ, რომ ინფლაციის ანუ ცხოვრების გაძვირება ადამიანებისთვის და ეკონომიკურ ზრდას თუ შევადარებთ პირველი გადაწონის მეორეს, ახლა კი ეს ყველაფერი განსაკუთრებულ ფაზაშიაო. Კონსპენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაზე მუშაობდა.